Bueno, ba, gauza goizak aurrera jarraitzen du eta guk ere aurrera egin behar dugu eta hurrengo minutuak musikaz hitz egiten, bueno, musikaz eta arteaz eta estenatokietaz hitz egiten pasa behar ditugu. Izan ere, pasaden ostegunean, hilaren 16an, urtarrilaren 16an, Doniño Rezek ba, disko berria kaleratu du. Doniño Rez eta Metro Kuadro taldeek Aztia proiektua sortu dute. Eta esan bezala, bueno, ba, proiektuaren lehen emaitza pasaden urtarrilaren 16an argitaratu den diskoa izan da, bigarrena kontzertua eta antzerkia uztartzen dituen pieza eszenikoa izango da, eta, bueno, ba, esan bezala, proiektu oso innovadorea da, oso berritzailea da, eta hortan sakontzeko, pixka bat azaltzeko zertan datzan, ba, gaur gurera, Imanol Ubeda, Doniño Rez proiektuaren ahotsa gonbidatu dugu gurera, kaixo, Ima, egunon.
Kaixo, bueno, bai.
Bueno, konta eguz, zer moduz joan zen ostegunako aurkezpen hori. Ja, pixu bat, zama bat gainetik enduta.
Jo, ba, bai, ze gero tokerra, odara mate hau den. Leheno kristen iluzi egite zean disko bat aurkezteak, eta kriston gogoa elkarzita guztik, bakizu, gaztetan, zera, dazkezu kategoriko tasun gehiago, ez? Dena gehiago sinesten dezu, eta bain gero eta zalantza gehiago da, uste, egiten dudan horren inguruan, da bat ezen nola esplikatu egin dakoa, ez? Eta ja, azte bete lehenago hain itzen, ja, pixka, kezka hori buruan. Jo, aber nola jungo da orkestena, eta egia esan, zora garri juntzan, kompainia ederrean, ze nerekin batera metro kuadrokoakoak aritu ziren prentxo horrekoan, edabide asko ere torri zian, eta egun zora garri izan zen.
Bueno, esan bezala, Aztia proiektua, elkarlanean metro kuadroka eta Doniño Rez taldeak osatu duzue, bueno, kontaiguzu horrela zertan datzan benetan Aztia proiektu hau.
Bueno, a ber, dena izan duela urte eta erdi, guk aurreko diskoarekin ja azken emanaldiak egiten eginean, eta ordurako abesti batzuk eta bagenitun, baina ez genekin oso ondoan dundik nora jo. Ez genio nola ari zehaz bat ikusten eskuartan genuen materialari, eta ni bitarte hortan ari nintzen Mr. Senyora liburu irakurtzen Oier Gilianek txalapartakin 2016an atareko diskoa, ez? Ez genean gu, ba, irakurtzen askotan hori, ez, vampiroaren egiten dugu, ez, aber zer, ze idei, ze, ze estimulo topatu dezakegun. Eta justu gara hartan hori irakurtzen ditzala, liburua irakurri gala imat pasarte subraiatu ditun, eta iruzte izan, ba, Oier Gilianen liburu horretan bai tono aldetik, eta kontatzen zena, ba, bueno, kutsu ironiko batean, ba, bueno, Doniño Rezen kanta batzuekin ondo lotzen zala, eta gaina oso musikagarriak irutzizkian pasarte batzuk oso errepikakorrak zialako, bazutelako erritmo jakin bat, eta orduan, bueno, bializ pentsatu gabe itzordu bat jarri nuen Oier Gilianekin, eta usu bilen elkartu nintzen berarekin, eta kontatu nion begira, ari nahi, Mr. Senyore irakurtzen, eta jo, oso musikagarriak irutzi zait, baina, kara, oia, liburu hau eginda dago, liburren inguruan ere berak hainbat agerraldi egin zituen, olako pizte eszeniko bat egin zuelako. Eta, hola botanionea, ez zute zeukan altzeko testuren bat, argitara gabea, edo ea propio idatziko zuen zerbait guretzako. Eta alaxe, enkargu bat izan zen, printzipioz asmoa zen disko baterako materiala, ez? Eta, handik hilabete batzuetara, bakarrizketa bat bidali zigun, olako testo antzerkirako, antzerlan baterako obra, edo idazlana. Idazlan literario bat. Eta hortik tiraka, bain genituen abesti batzuk, berari kantak bidaliala bera testua berazten juntzan, testua beraztuala abesti gehiago sortu ziren, eta hori ja, ziginan ikusten, ba, joe, honek igual bazuela ere zuzenekorako proiektzio bat, alegia, disko baterako enkargoin genion, baina ikusten ari ginen ja, azten ari zen moduan ere, zuzen ere, ondo funtzionatu zezakela, bi lenguaia gustartuz, ez? Antzerkiaren lenguaia eta musikarena, ez? Eta ordun bos hori, ikusten ondo azaldu duzula, Aztia ez daia bakarrik disko bat, da proiektu bat, bueno, batetik da un diskoa orain argitaratu duena eta ja utzailetik aurrera ere, ba, oholtzarako bidea hartuko du eta modu, bueno, bai, ezoiko batean, ez? Oholtzarainan egongo gara rock talde bat eta antzerki talde bat, ez?
Hori galdetu behar nizun, Imanoltze, bueno, uste dut gehienetan sorkuntza prozesua beste modukoa izaten dela, ez? Kasu honetan lehenengo letra jaso eta gero horren gainean musika sortu, hori diferentea izan da?
Bai, guztiz, egu, normalean A ber, gu bidertzen taldetik gatoz, eta guk bere garaian bidertzen taldean askotan jote denuen idazleen gana, batzuetan bereien poemak edo musikatuz, eta bestetan propio bat doinua bidaltzen genien, eta eta berei eskatze ginen hitzez osatzea doinu hori, ez? Baina kasu honetan, nik Mr. Signoran ikusten du nolako txinparta bat, oso ondo zeuna, ba, bere hortan, bere lenguaian, ez? Eta oso oso argi geneukan hasieratik, ez genuela bera gure kantuetara makurtzerik nahi, baiz gira, gune genuen beha espresatza bere hizkuntzan, bere lenguaian, antzerkialen logikan, eta gero guk egingo genuen alegina nola bait, guk hortik zerbait egiteko, ez? Ordun berak bere espresio bide naturalean antzerki obra batean bota ditu bota berrekoak eta hortik jaiozan aztia izeneko antzeslanaren muina eta gero guk hor pasarte batzuk subraiatu eta horko esaldi batzuekin eta horko pasarte batzuekin hasi ginen abestiak sortzen. Egia da ezoikoa da la ze claro, berak idatzi du antzeslan bateako ez du kantuetarako
claro.
Idatzi. Orduan, horrek eskatzen dizu abestiak egiteko moduan beste modu batean konposatzea, ez? Eta ez da bide errazena izan, ez gaude ohituta horrela lan egitea, baina gero egia da oso aberasgarria izan dela eta gainera nik uste dut egin duena da nolabait bien arteko dialogo hori, azken baten hemen dago, antzeslan baten eta musika talde baten dialogoa, ba gero eta uztargarriagoa egitea, ez? Bera bihurritu gabe gu egokitu garelako bere hizkuntzara, ez?
Bueno, lan honetan, aztia lan honetan, musikaren bitartez eta antzerkiaren bitartez, gai interesgarri batzu jorratuko dituzue, Imanol, okerrez banago deslilura da, hoietako bat, botere galera ere bai, ezintasuna, esperantza, aldarrikapen bat egiten du aztiak baita ere, zoriontasuna hasiera besterik ez da, niri polita iruditzen zait aldarrikapen hori, bueno, gai polita dira jorratzeko ez da, eta bide egiteko.
Bai, bueno, nik uste oierrek hobeto esplikatu dezake ez, baina, bueno, ganai hauetan bada bizitugolako deslilura bat, ez? Eta gainera ez dakit, ba, Gorka Urbizuren hasiera bat diskoan ere badago deslilurari buruz abesti bat, eta, bueno, Maialen Lujanbiok ere duela bi urteko txapelketan ere abeste zuen, ez? Desesperantzaz, eta, bai, bizitugun ganai hauetan badagolako deslilura bat, ez? Eta hain zuzen ere, bueno, aztiak egiten duena da, bueno, guazen deslilurari aurre egitea desdesliluraren bitartez. Eta desdeslilura ez da berriz ere lilura bueltatzea, baiz eta, bueno, deslilura hori nolabait enkajatu dezagun, barneratu dezagun, eta hortik aurrera azgaitezen berriro aurre egin dizagun egoerari, ez? Askotan, egoera hauetan, desliluraren garai hauetan, ba, topatzen dugu, ba, kanpoan, ba, guk faltan botatzen dugun indar hori, edo impulso hori, edo kemen hori, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, autolaguntza ikastaroetan, edo terapietan, ez? Eta nola baita, aztiaren bitartez, bueno, aztiak nahi duena da, gu nola baita, gure burua indartu, eta guk geuk, ba, nola baita, indarrez bete, eta nola baita, deslilurari aurre egin, eta buru altza eta nolabait bideari segi egitea, baino ez ondoratuz baizik eta aurre egin ez egoerari, ez. Bueno, hau dena hola kontatuta oso serio eta ematen du, baina bueno, hemen azkenean dago parodia bat. Aztiak Patrika Zabalegi du izena, ja, izenetik hasita ja ba izen rimbombante bat.
Bai.
Eta Patrika Zabalegi da autolaguntzaren guru bat, coach emozional bat, zein moda esan, ba influencerren hauen kutsuko zerbait, ez? Eta orduan bueno, guk itxaro ba personaje hauen holako karikatura moduko bat eta Patrika Zabalegi azkenean da holako bufoi bat, ez? Orduan egia da gai sakonak ere aipatu ditugu eta horietaz ari garela, baina beti ere kutsu umoretsu batetik, ez? Eta diskoan igual alde ironikoa gehiago jasota dago, baina gero zuzenekoetan umore kolpe asko daude eta jendeak oso tarteatxo ina pasako dut zuzenekoetan, ze badagoelako parodia puntu bat, ez?
Horregatik galdetu bernizun, Imanol, bueno, diskaia eskuartean daukagu, segituan entzungo ditugu piezatxo batzuk, baina esan bezala, bueno, ba, estenatokietan aurkeztu behar duzuenak baitare, ba, oso itxura ona du, oso erakargarria iruditze zaigu. Estreinaldia, urrengo datorren otsailaren 8an izango da, Donostiako Lugariz Kulturretxean, Antiguo Auzoan, gero martxoaren 19an Bilboko kafeantzokian izango zarete, maiatzaren 16an Andoaingo Bastero Kulturgunean, maiatzaren 30an Tolosa Topiken, eta baita ere konfirmatuta azaroaren 23an Oiartzungo Landetxe Aretoan. Suposatzen dut beste data batzuk ere gehituko direla noski, baina bueno, puesta en escena hori, agerraldi hori, nolakoa izan daiteke, ze irudipen egin dezakegu antzerkia, zuen musika, nolakoa izango da? Erakutsi behar dugu zuen guzti hori.
Bai, bueno, eta gainera, ez dezagun daztu ere, hor, bueno, metro kuadroka sormen laborategien aldetik, Oltza gainean egongo dira Ainhoa Alberdi eta Oier Gilan. Oier Gilanek aztiaren, nolabait, aztia gorpuztuko du, eta beha izango aztianen alterregoa do, eta berak eramango du bakarrizketa dramatizatu hori, berak bozaltuan berak, bueno, eskeniko du, eta hor ustartuko dira gure kantak, ez? Eta bien bitartean, ba, aztiaren edo Oier Gilanek osatzen duen paperaren ispilu edo izango da, Ainhoa Alberdik, bueno, buto dantza egiten du, hau japonetik ezaren dantza mota bada, eta orduan berak nola bait, Oierren ze hori dantza bidez irudikatuko du, eta hor nola bait, abestiak tartekatuz, ba osatuko dolako ikuskizun bat, nun lenguai esteniko ezberdinak uztartzen diren, dantza, antzerkia eta musika, baino pieza esteniko bakar batean, ez? Eta, bueno, ordu bete eta laurdereko ikuskizun bada, gero aipatu behar dut, bueno, Oier Gilan eta Ainhoa Alberdi egongo direla estenaio gainean, baina, bueno, zerrendaritza eszenikoaz, Idoia Berat Arbide arduratuko da, eta gero, Doniñorzen izenean egongo dira zuzenean, Carlos Arantzegi bateri jolea, Fernando Neira basu jole Donostiarra, eta nineu, ez? Orduan, bueno, hori izango da, gutxi asko horiek izango dira elementuak, holtza gainean egongo diren elementuak.
Bueno, ba, benetan itxura bikaina duka, esan bezala, pasaden osteguna aurkeztu zen aztia proiektu honek, dagoeneko musika eskuartean dugu, baina esan bezala, orain kontzertuak eta antzerkiak uztartzen dituen pieza esteniko hori ikusi behar dugu, gogotsu gaude, beraz, hemendik aurrera, gozatzea tokatzen da, Imanol Ubeda, mila esker, onda baskari eskaini dizun tartetxo honengatik, eta esan dako, hemendik aurrera gozatu bideaz.
Baskarik asko eta plazerrean ondi izan da, eta nahi dizun arte.
Venga, horrengor arte, aio.